Етиката и правото, председателот Стево Пендаровски денеска го потпиша указот за прогласување на законот за решавање на спорот меѓу владата и Мак Петрол АД Скопје по пат на спогодба. Председателот, како што соопшти неговиот кабинет, смета дека донесувањето на законот е во јавен интерес, бидејќи државата ќе стане собственик на целиот гасоводен систем и на тој начин ќе се отвори можност за диверсификација на изворите за снабдување со газ, како и дека ќе се создадат услови за дополнителни вложувања во изградба на дистрибутивната мрежа. Собранието пред два дена го донесе законот со кој му се признава на Мак Петрол собственост на 50% од гасоводот и предвидува да му се исплати сума од 33 милиони евра. Многу од предвидувањето од почетокот на кризата не се остварија, но имаше еден дел особено кој беше точно предвиден, а тоа е есенскиот пик, изјави денеска министерот за здравство Венко Филипче. Тој рече дека значено е намален факторот на преносливост и на пациентите кои треба да се хоспитализираат. Постоечките мерки даваат резултати, но ако за престојните празници, дораде тој, не се почитуваат мерките, можно е да има и мини пик. Во смртоносната експлозија на аеродромот во пристанишниот јеменски град Аден, која се случи денеска, веднаш по пристигнувањето на авионот во кој беа членовите од новата влада, кој пристигнува од Саудиска Арабија, загинаа најмалку 13 луѓе, а десетици се повредени. Властите го нарекоа нападот кукавички терористички чин на шиитските бунтовници, како што се јавува премиерот Абдул Малик Саед и членовите на кабинетот не се повредени.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Стабовите на премиерот Зоран Заев изнесени во интервјуто за агенцијата БГНС, поврзани со улогата на Бугарија во Втората светска војна. Договорот со источниот сосед, како се трошат државните пари, беа дел од пратеничките опозициски прашања на оваа последна седница за пратенички прашања годинава и прва за оваа влада на Заев. Деталиот извештајот на Пелагија Стојанчова.
Пратеничката Рашела Мизрахи од ВМРО ДПМНЕ покажа фотографи од членови од своето семејство, кои, како што рече, за време на Втората светска војна биле товарени во воз од бугарскиот фашистички окупатор, однесени во логори и таму убиени. Од нив жив останал само дедото на Мизрахи. Покажа слики од Трашо Пинџур, Мирче Ацет и Благо Јанков Мучето, сите стрелани од бугарската полиција за време на Втората светска војна. Мизрахи го праша премиерот Зоран Заев дали се уште стои за ставот дека Бугарија за време на Втората светска војна била администратор